halkani waa washington laantafka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo muwjadaha gaagaaban iyo caalamka o dhan waxaadna naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroornimo axad ah oo bisha sebteembar ee tahay 28 sannadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington, waxaana idaacadda idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
komunikeega ama warmasiyadka waxaa ugu muhiimsanaa qodibba ay qadeen horumarka soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo maanta shir ka furay, iyaguna indhahooda ku arkeen ilaashada ay joogeen.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo sharaxaad ka bixinaya warmultiyad ka soo baxay shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka dalalka Islaamka Muqdisho ugu soo gabagabomay shalay. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda magaalada Kismaayo oo degan maanta kadib markii isku horimaad khasaare geystay uu shalay gelinkii dambe halkaas ka dhacay.
arday deeq waxbarasho ka heshay Itoobiya oo Soomaaliland lagu sagootiyey.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
nin ku qaylinayay waa inay dhintaan dhammaan yuhuudda ayaa xarun ay yuhuuddu ku cibaadaysato oo ku taalla magaalada Pittsburgh weeraray isagoo dilay 11 ruux, taasoo qayb ka noqonaysa togasho wadareed ka dhacaysa Mareykanka. 6 ruux oo ku jira askari biliis ah oo ka hortagay ninka ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay, sida ay sheegeen saraakiil, kaas oo sheegay in 2 ka mid ah dadka rayidka ee dhaawacmay ay xaaladooda liidato. waa weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda ee lagu qaado bulshada yuhuudda ee ku sugan Mareykanka, sida ay ururo tilmaameen. F b i-da ayaa toogashadaasi waxa ay ku tilmaamtay in uu ahaa mid ay u baarayaan qaab nacayb ku salaysan. Robert Bowris oo ka soo jeeda koonfurta Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania, loogana shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaas, ayaa dhaawac aan darnayn soo gaaray. waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada oo kusoo ugay dacwado, iyadoo islamar ahaantaasina maxkamad la horkeeni doono.
xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka G. Mattis ayaa sheegay shalay oo sabti ahayd in dilka loogu geystay Jamaal Khashoggi gudaha dhismaha uu ku lahaa dalka Sacuudi Carabiya qunsuliyaddiisa dalka Turkiga inay ahayd arrin aad iyo aad u walaac badan. inaanan la ilaalinin qawaaniinta caalamiga ah iyo xeerarka u degan gobolka waa mid ka hor imaanayso deganaanshiyaha dalalka dariska ah, taasi oo keenaysa cawaaqib daran, ayuu yiri Mattis isaga oo markaasi ka qaybgalaya kulanka sannadlaha ay ka dhacay magaalada Manama ee dalka Bahrain, halkaasi oo looga hadlayay arrimaha ammaanka gobolka. wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu durbaba xogayntiisa amaba wasaaraddiisa ay kala noqotay viisayaasha dalku galka dalka Sacuudiga shaqsiyaad u dhashay oo halkan ku imaan lahaa, wuxuuna intaasi ku daray inay jiri doonaan cawaaqibka tallaabooyin horle oo dadka ka dambeeya arrinkaasi lala beegsan doono. gudaha dalkan Mareykanka ayaa dhinaca kale wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in Saalax bin Jamaal Khashoggi oo ah wiilka uu dhalay suxufigaasi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga in uu soo gaaray gudaha dalka Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka dalalka Muslimiinta marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ama loo soo gaabiyo o i c ayaa kulan Muqdisho ku yeeshay, waxaana kaga hadleen arrimo dhowr oo Soomaaliya khuseeya. kulankan oo uu furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa intuu socday waxay wufuuddu ka kaalmatalaysay 13 dal ay xoogga ku saareen nabadda, dhismaha dowladnimada, iyo sidii xasilooni iyo nabad dimuqraadiyadeed loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya. gabagabadii shirkaasi waxa ay dowladda Kuweyt, meesha caalamku ugu baaqday inay taageerto siyaasadda iyo midda maadiga inay u fidiyaan Soomaaliya. saare cabdi axmed ayaa haddaba ورمتيت كاسي إيسو سارن كوحدا سيوحي كورا استي وزير كاريمه دبادة صوماليا دنجلي أحمد عيسى عود وحالي مقلاد مقدشو كلاقيب كالي حبنها وفدي كاسي عالشرف كذا هاللوغ سميي
زهرة وما سنتعي وعدو هاي كور مسياتكو وكالا شي سعد مقشين كون كي حبنها أوروكا دلالك إسلامك وقابل سام صومالي ألو يقنو وعيسي صومالي كونتاكت جروب وكوح لسميي أرسن الكهر ولو سميييني صومالي قرب استعيان وأفريا طبان دل ككوبان أفريا طبان كدل كوية طبان كاملة أيا مانتا حمار كشري شري تاريخية وأقول روحي كشري شري مركة جنرال أسمبلي شروينها ما يدخل معها كده حيث مركزي بشه سبتمبر سنة كل ما أساسي أول كل شرين وحالة قوانية إن كل ما سعد كان مجال مرحلة صومالية مقدشو مركة ما أنت أي كل مين
مركة مهم سلام مركة كولان
كوميركيغا سوصارين كوميركان كوميركيغا أمور مكتيات كوحو مهم سنة قريبا يقرين هور مركة صومالية أي سميسي oo ahay wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra'iisul wasaaraha oo maanta shirka furay iyaguna dhahooda ku arkay ilaasha leeyeen joogeen hadduu hayn kala hadlayaa casho sharaf guddoomiyaha u sameeyay maxaa yahay gobolku marka kumarkeegu waxa ugu muhiimsanaa inay qireen in Soomaaliya ay horumar dhankasta gaartay oo mudan tahay in la tiro madankuna uu taas arko waxay kala tilmaameen in ugu yareen caalamka in Soomaaliya la garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo iyo amnigeeda oo iyadu sugato insha Allah waxay u mahadnaqeen ummadihii Kumarkeega oo ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalalka badan kamida ay kamid yihiin waxayna eedeeyeen cambaareeyeen isqarxinta qolyahan ismiidaaniya maaragtay argixisada ah marka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii ka soo baxay
amniga Soomaaliya ayadoo inay sugato ayaa la soo hadal qaadatay waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda ayada ay u sugan kartaa oo la isugu haleen karaa ayadoo ciidamo 20 kun ku dhadhow oo aami Soomaa ay joogan macnaha nooca Soomaaliya la leeyahay amnigeeda inay sugato hadalkaas sidee buu dhacayaa qodobkaas
may hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaalidu ha sugato waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda Soomaalidu sugato marka macnaheedu waxa weeyaan in ay waxay taageeraan soo dhaweeyeen waxaaliyada transitional maritime waxaaliyada national security transitional plan ama kale guurka aanu som iyo le guuray aanu som oo lo guurayo in amniga Soomaaliya ay gacanta ku wadaagto ciidamada Soomaaliyeed marka halkaas waxaas ayay ka hadleen taas ayay ka hadleen
waayahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo khadka telefoonka xalay magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O Wasaaraha Cabdi Axmed dhageystayaal wareysigaasi oo dhameystiran iyo su'aalo kale oo ay dadweynuhu weydiin doonaan wasiir Cawd waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadaheena galabta iyo fiidka hadduu Ilaahay yiraahdo.
Wali waxaad dhageysanaysaan Washington. Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa degan saaka kadib markii shalay gelinkii dambe isku hor imaadyo ay dhexmareen ciidamo ka wada tirsan maamulka Jubbaland. Isku hor imaadkaasi ayaa imaaday waxa uuna sababay dhimasho iyo dhaawac. Wararkii ugu dambeeyay Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu wariyayaa waxa uu xalay ka wareystay Siciid Cabdi Boodul Siciid joogsada oo ah afayeenka laamaha amniga ee Jubbaland.
Walaalow aad baad u mahadsan tahay sida aad la socotaan dowlad goboleedka Jubbaland oo ayay ugu dambeeyay waxay ku guda jirtay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga run ahaantii waxaa ciidamadu ay ka fuliyeen 5 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka laguna xoojinayo amniga runtii waxaa nasiib darro ah inta howlgalka uu socday in dablay hubeysan ay si bareera magaalada ugu dhex toogteen nabadoon ka mid a salaadiinta Jubbaland oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariisto Xuseen Golow. ciidamada amniga oo ka duulaya dhacdadaasi waxay dabagal ku sameeyeen kooxahaasi hubeysnaa oo ka tirsanaa ciidamada darawishta ee Jubbaland. goob ay ku dhuumaaleysanayeen ciidamada amniga ay gaareen run ahaantii halka ciidamadu marka ay gaareenna kooxihii waxa ay rasaas ku fureen ciidamada ammaanka, waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a ciidamada booliiska. intaa kadib ciidamadu tallaabo sharci ayaa qaadeen goobta ay kooxaha ku dhuumaaleysanayeen iskahormaad ka dhacay kadib. waxaa guud ahaan gacanta lagu soo dhigay kooxihii hubeysnaa oo gaarayay 11 askari, waxayna hadda ku jiraan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland.
marka guud ahaan wadarta khasaaraha halkaa ka dhashay inta howlgalku uu socday iyo iskahorimaadyada inta ay socdeenba imise gaarayaan?
inta uu socday iskahorimaadka waxaa halkaa khasaare ka dhashay, waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaan ciidamada booliiska. sidoo kale kooxahaasi hubeysnaa waxa ay dileen nabadoon Xuseen Golow. intaa wax dheer ma jiro, balse ciidamada ammaanka waxay gacanta kusoo dhigeen 11 dambiilayaal, waana maxkamad sugayaal gacanta dowlad goboleedka Jubbaland ayay ku jiraan.
wararka qaar aynu helayno iyo warbaahinta qaar sida ay tabinayaanba waxay leeyihiin ragga iskahorimaadka uu dhex maray qaarkood waxay ahaayeen kuwa ka tirsan ciidamada Jubbaland, dabadeedna sida ay wax u socdaan ayay ka gadoodsanaayeen oo gadood ayay sameeyeen. iskahorimaadkana sidaasi ayuu ku dhacay, ma ahayn howlgallo ay ciidanku sameynayeen. arrintaa maxaad uga jawaabaysaa?
walaalow, ciidamadu waxa ay ka tirsanaayeen Jubbaland waa sax, 11 askari
inay gadoodsanaayeen
waxaa lagu ogaa xerooyin ay ka tirsanaayeen. waayihii ugu dambeeyaba waxay ku mashquulsanaayeen falal amniga lidku ah, waa lagu daba jiray. maanta ayaa suurto gashay in ciidamada amniga ay u galaan goobtii ay ku dhumaalaysanayeen intaysan dilin nabadoonka. runtii aad ayaan uga tacsiyanaynaa, nabadoon qaali ayaa gacantooda ku baxay. dowladda Jubbaland waxaa ka go-an ilaalinta iyo sareynta sharciga. runtii waxaa ciidamadoodana ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka cadowga,
waa
diyaarsano inay qalqal abuuraan kooxahaasina. hadda waa maxkamad sugayaal.
ma la isku dayay marka askartan Jubbaland ka tirsanayd ee gadoodsanaa in waxyaabaha ay ka gadoodsanaayeen ama ay ka cabanayeen in lagala xaalo inta aan qori arrinta lagu soo gebagabaynin ama xabad lagu soo gebagabaynin?
ma jirin cabasho gaara oo ay soo gudbiyeen ama sidoo kale wada ama nidaam sharciya ay mareen. waxay ahaayeen kooxo dambiilayaala oo qaswadayaal ah oo doonaya amniga inay qalqal geliyaan. waxaa taa ku cadeynaysa inay dileen nabadoon runtii masaalix u socday oo iyagu u tegay oo gacantooda uu ku baxay, allah u naxariisto. haddana sharciga ayaa la keeni doonaa. nimankaasina ma aheen niman sharci iyo sidoo kale nabad raadinaya, waxay ahaayeen koox qaswadayaal ah oo doonaya inay qalqal amni abuuraan.
hadda xaaladdu waa sidee?
xaaladdu way degan tahay, guud ahaan xaaladda magaalada Kiswahili way degan tahay. wayna socon doonaa howlgallada lagu xaqiijinaya amniga. guud ahaanna deganada Jubbaland ayay ka socon doonaan. wararka brogaramdada ee lagu faafinayo mediaha waxba kama jiro. guud ahaanna isku socodkii dadweynaha iyo gaadiidka iyo dhammaan adeegyada bulshada ayaa caadi ah. guud ahaanna xaaladdu runtii waa magaalo nabdoon Kismaayo.
aad baad umahadsantaa Siciid.
Siciid Cabdi Budul Siciid joogsaday oo afhayeenka laamaha amniga Jubbaland, khadka telefoonka ayuuna ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan ka gadaal markii shalay galab iskahorimaad uu ka dhacay magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dhowaanahan waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay habka loo qeybiyey deeq waxbarasho ee Somaliland ka heshay dowladda Ethiopia, taasoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen inaan si cadaalada loo qeybinin. munaasabad lagu sugurtinayo ardadan oo 380 gaaraysa ayay wasaaradda waxbarashada Somaliland ku beenisay eeda ah in deeqdaasi aan si cadaalada loo qeybinin. wariyaha v o a ee hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa warkan soo diray.
munaasabada lagu qabtay magaalada Hargeysa ay ka qayb galeen mas'uuliyiinka kala socota dawladda iyo sidoo kale ardayda iyo waalidiinta hela deeqda waxbarasho ayaa mas'uuliyiinta ka hadlay waxa kamid ah wasiirka waxbarashada Soomaaliland Yasin Xaj Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sharaxay deeqda waxbarasho
diyaaradin faafayo 80 kamid ah 380 ka waxay deeq gaar ah oo khaas ah ka heleen jaamacadda la yiraahdo Maqala University 300 ee soo haray waa 300 oo deeqa oo ay dawladda Ethiopia ugu deeqday Soomaaliland 284 kamidii waa inamo 200 waa hablo marka si kale loo dhigo boqolkiiba 420 waa hablo waxay soo baranayaan mawaadiic aad u fara badan oo ah kuwa aanu baahida weyn aad ugu qabno
wasiirka xigeenka wasaaradda si Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud ayaa ku dheeraaday nidaamka ay u qaybiyeen deeqda waxbarasho oo tilmaamay inay ku qaybiyeen saamilayda boqolleyda ee ardayda ka soo baxday gobollada iyo dhibcihii imtixaanaadka ay ka keeneen waxaanu sheegay in gobollada qaarkood tiro ugu dareen intii ay heleen wasiirka xigeenku waxa uu sheegay in 470 ardaydaas ay ka socdeen dugsiyada dawladda dhowaanahan waxaa jiray cabasho ka soo baxday nidaamka loo qaybiyo ee dadka qaarkood ama gobollada qaarkood ku tilmaameen kuwa aan cadaalad ahayn hase ahaatee wasiirka xigeenka ayaa arrintaasi ka hadlay
waxaana u eegnay kaatoogariga GPA-gaan u eegnay gobol gobol baanu jaamacadaha u eegnay waxaan filayaa intaana aan hortiina soo jijin doono haddii ilaahay yidhaahdo gobol walba intuu ka helay rag baa la sheegaya ilaahay waxba maan ahlin laakiin raggaasi maanta indhahoodaan wax tusayaa gobol walba intii ka soo baxday masterkana waa soo joojin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo
madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa isna hambalyo u diray ardaydan madaxweyne waxa uu ka warbixiyey heerarkii waxbarasho ee diin iyo maadiba ah ee gudahan madaqada gaar ahaan Soomaaliland waxaanu tilmaamay inay jireen fursado waxbarasho oo hore loo dayacay madaxweyne waxa uu dardaaran u jeediyey ardayda iyo bulshadaba
qofka aqoonta leh marna aakhira waa ka baqaya oo waa qof diinta garanaya marna dadku waxay yihiin buu garanayaa waxay u baahan yihiin dabeetana hoggaaminta waxa ka ka ah inuu qofka aqoon leeyahay aqoonta qiimaha ay leedahay idin halkii u sareysay baa tagaysaan dalkuna way idisugayaa
intii khudbadaasi waday madaxweyne biixi waxa uu ka hadlay nabadda gobolka Sool oo tilmaamay in loo baahan yahay in la xaliyo khilaafka iyo dagaalada ka dhex socda beelaha walaalaha ah waxaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda ku guuleystay deeqda in waxbarasho marka horaan ku bilaabo magacaawla
bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye mahdi ismaaciil abuqor hanfi
wallahi maanta fartan deeq waxbarasho mid faa'iido u ah ardayda ku guuleystay dalkaba waxaan aaminsanahay inaanu mustaqbalkayaga ku soo dhisdoono dalka iyo dadkii diintaba insha Allahu ta'ala
magacaygu waa Hodan Cabdi Cabdillaahi maasha Allah wallahi waxaan arkaa fursad aad u qaaliya oo la noogu deeqay ani waxaan ka yimiday gobolka Jubilee ayaan ka socdaa
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Washington ayaad nagala socotaan xukuumadda dalka Turkiga ayaa cadaadis la xiriira dilkii wariye Jamal Khashoggi ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiga Istanbul ku sii wada Saudiga ayadoo ay soo baxayaan faahfaahin dheeri ah oo la xiriira dilkaasi dadka waxa u dirsa ayaa waxay sheegeen warbixinadan kiiskiisa Turkiga uu sii deynayo ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo in dhaawac weyn uu ku gaarsiiyo sumcadda dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia Maxamed bin Salman isla markaasina uu qalqal geliyo taageerada reer galbeedka ay u fidiyaan xukuumadda Riyadh dhinaca kale xogayaha daashaandhigga ee Mareykanka G Mates ayaa sheegay in dilka wariyaha lagu dhex dilay xarun diblomaasiyadeed uu yahay mid dunida oo dhan ay tahay wax walwalgelinaya wararkii ugu dambeeyay arrintaasi waxaynu soo koobayaa Maxamed Cabdi Xasan
dad taageersan warfidiyeenkii reer Sacuudi Jamal Khashoggi ayaa weli inay xusuustaan u jooga bannaanka hore ee qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga jimcihii toddobaadkanna madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa cadaadis badan sii saaray xukuumadda
Riyadh
way caddahay in la dilay laakiin aawe meydkiisii waa inaad jirkiisa na tustaan
madaxweyne Erdogan ayaa rajaynaya inuu dhaawac u geysto sumcadda dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan sida uu qabo Kyle Orton oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe
haddii Sacuudiga lagu adkeeyo inuu la falgalo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka Turkiga ayaa fursad helaya si uu meeshaasi isaga u galo
istaraatiijiyadda uu Turkigu ciyaaraya waxay salka ku haysaa tartanka siyaasadeed ee loogu jiro hoggaanka dunida Muslimka
particularly with the Americans.
ila markii uu dhintay boqorkii hore ee Saudiga, Turkiga waxa uu gacan saar la yeeshay dalka Qatar, halka Saudiga uu gaashaanbuur la noqday isu taga Imaaraadka Carabta iyo Masar, waxay noqdeen labada cirif ee siyaasada gobolka.
Iska soo horjeedka labada dhinac wuxuu aad uga muuqdaa dagaalka ka socda dalka Suuriya. Isaga oo Mareykanka taageero ka helaya ayaa Saudigu waxa uu taageeraa xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya, kuwaas oo gacanta ku haya badi dhinaca bari ee dalka iyagoo oo gacan saar la leh xoogga Kurdiga ee YPG. Turkiga ayaa YPG u arka urur argagixiso isla markaasna doonaya in isbahaysigaasi uu kala furmo.
Since the death of the previous king in Saudi Arabia,
arrinta labada urur ee YPG iyo BKK ee Suuriya waa tan xudunta u ah arrinkan, waxayna Mareykanka ku keenaysaa in aanu faraha ka qaadin ee uu isku miisaamo xiriirkiisa Turkiga iyo kan ururadan, arrintaas oo aanu u malaynaynin in Mareykanka uu sameyn karo.
Orton ayaa sheegay inay jirto khatar garab socotay istaraatiijiyadda Erdogan. Sidoo kale waxaa khatar galaya maalgashiga uu Sacuudigu ku sameeyay dalka Turkiga oo lagu qiyaasay $1 bilyan sanadkii 2017, sida uu sharxayo Axmed Qaasim Haan oo ka tirsan jaamacadda Altinbas.
Risk in that strategy is if Mohammed bin Salman stays in place. And if this is turned into a bilateral issue.
Qatarta istaraatiijiyadaas waa haddii Mohammed bin Salman uu xukunka sii joogo oo arrintaasi isu beddesho xiisad Turkiga iyo Sacuudiga u dhexeysa, taas oo soo afjari karta maalgashiga Sacuudiga ee Turkiga.
Iyadoo la joogo shirkii maalgashiga ee toddobaadkan ka dhacay dalka Sacuudiga, ayaa dhaxal suga Mohammed bin Salman la weydiiyey xiriirka dalkiisa iyo ka Turkiga.
Waxaa jira dad badan oo doonaya in arrintan xanuunka badan ay uga faa'iidaystaan sidii ay u dhaawici lahaayeen xiriirka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Turkiga. Goobtan aan joogo, waxaan doonayaa inaan kuwaas fariin uga diro: ma awoodi doontaan inaad arrintaas gaartaan in Alla iyo inta uu jiro boqor lagu magacaabo Salmaan bin Cabdul Casiis.
Su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah maxaa ku imanaya xiriirka Sacuudiga iyo Turkiga marka boqor Salmaan uu geeriyoodo? Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qabeyn madaxweyne Erdogan uu ku khamaarayo inuu dhaawac u geysto dhaxal suga Mohammed bin Salman, isla markaasna uu sare u qaado awoodda Turkiga ee gobolka. Dhinaca kale, xogayaha gaashaandhig ee Mareykanka Jim Mattis oo kulan uu sabtida maanta ka qayb galay ka yidhi in dilka Jamal Khashoggi oo lagu dilay xarun diblomaasiyad dhexdeeda ay tahay arrin walwal keenaysa. Waxa uu intaasi ku daray in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu durbaba fiisayaashii kala noqday dad Sacuudiga u dhashay. Sida ay warbaahinta Mareykanku warinayso, dhinaca kale waxaa dalka Mareykanka soo gaadhay Salax Khashoggi oo wiil u dhalay warfidyankii la dilay Jamal Khashoggi. Wiilkan oo haysta labada jinsiyadood ee Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa wixii toddobaadkan ka horreeyay laga horjoogay inuu Mareykanka yimaado.
Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi kooban. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Subaxnimo.
Dowladda Kenya ayaa xabsiga dhigtay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, kaas oo lagu eedeynayo arrimo la xiriira lunsasho lacageed. Yasiin Ciise wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanka Lugari ayaa la sheegayaa in xabsiga loo taxaabay fal la xiriira lunsasho lacago dhinaca xayeysiinta ee wasaaradda warfaafinta oo isaga iyo dad kale lagu eedeynayo. Mudane Ayuub Safuula oo ah mudanaha laga soo doorto deegaanka Lugari ayaa la sheegayaa in habeenkii xalay uu ku baryay xabsiga, isla markaana maalinta Isniinta la horgeyn doono maxkamadda iyadoo baaritaano ay ku hayso hay-adda dambibaarista qaranka ee dacwada oogista waddanka oo sheegtay in loo haysto 2.5 bilyan oo fadeexad weyn ku ah dowladda marka la eego arrimaha dhinaca musuqmaasuqa ee lacagaha laga lunsaday hay-adda dhinaca xayeysiiska wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee loo yaqaano GAA ama GA. Mr. Safuula ayaa la sheegayaa xariigiisu inuu la xiriiro dacwado isi soo tarayay oo qaar kale oo mas-uuliyiinii ay ku lug leeyihiin, isla markaana isagu haatan u marayo marxaladii labaad ee aqalka baarlamaanka deegaanka Lugari laga soo doorto. Eedeymaha dacwadaasi iyo baaritaanada la xiriirta oo la sheegay inay socdeen ilaa iyo bishii Agoosto ee sanadkan ayaa dacwad gaara waxaa gudbiyey madaxda aqalada warbaahinta ee waddanka Kenya oo gaarsiiyey agaasimka guud ee dacwad oogista qaranka Nuruddin Xaaji oo markaasi ay ku tilmaameen 2.5 bilyan oo lacagta Kenya in laga lunsaday hay-adda GA ee qaabilsanaya xayeysiiska, islamarkaana aanay sanooyin badan bixinin lacagahaasi. Waxaa kaloo eedeyntaasi loo soo jeedinayaa oo ku kulugle in ay lacagahaasi la lunsadeen xogayaha hore oo joogta iyo madax sare oo iyaguna wax ay kala duwan dalka ka maamulayay ورهاني وحاو كبير يهي برنامج كدولادو اي قرد دقالب اي سومسو قماسوغا او مدح كالي او فرابادن او دولادا كميدا هوري حبسيادا اي وليبا محكمة ده اللو سوهر تاقي ياسي بصور ديري في اوه ميغوب
هادو ماسيني ياسين عي صور ديري دين عيه سايا نجلعينا فنان كريم عان هلا عيه سي سنو لكل انتينو ديكي سنو
كل كنا عامو كوكا صور دقالو نادر شاعي الكيلي انا بطنا عركاس كاتتي نقو ترير والن نعنا اسكو راديو كافيرو نظر كسو كارا نعنا اسكو راديو كافيرو نظر كسو كارا نظر شاحي الكيلة أنا بطنا فركاس كاتكتي نقطة الروالا نعنا اسكو راديو كافيرو نظر كسو كارا نعنا اسكو راديو كافيرو نظر كسو كارا
tiin maan hela waan idin kaga sii tagi doonaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga oo Saare Cabdi Axmed waxaan leenahay intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo farsamadii Ilyas Gabayaho ayaan idin kaga tagina
Aniguna ninni madaye dada نوح سكو وسيئ